Circa canit Michael,
Daniel,
natus est rex Israel,
Dei.